Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри в Христі! І традиційно з вами маємо час ранкової катехези, яку сьогодні нам проведе отець Вальдемар Павелець і настоятель парафії Матері Божої Фатімської в Довбушеві. І буду допомагати йому. Зараз з вами в студії є Анна Онисько. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас!
Слава навіки! Вітаю всіх радіослухачів, вітаю вас, Аню, і тішуся дуже, що можу бути сьогодні в прямому ефірі і можемо бути разом протягом цієї катехези. Давно вже не мав змоги безпосередньо в прямому ефірі проводити катехезу, тому моя радість ще більша, ще збільшена.
Направду, наша радість також надзвичайно є приємна, тому що неочікувано, але дуже приємно цю таку отримати добру було новину, що сьогодні ви будете нам її провадити. І так як ми вже на початок встигли переговорити, будемо говорити про служіння, так? Адже в церкві діють і розвивається нас дуже багато служінь, і сьогодні будемо одне з них говорити, так? Розкажіть нам, отче, будь ласка, перше, от що це таке служіння і звідки бере початок світа?
Дивися, взагалі, тема цієї катехези, отець Олексій позвонив мені в п'ятницю і запитав, чи я зможу взяти цю катехезу. Я погодився, але так був задіяний дуже сильно в приготуванні і проведення 25-го дієцезіального дня молоді в Житомирі. І я дуже люблю говорити дуже актуально. І на фоні, власне, цього всього, що відбувалося протягом цих днів, від п'ятниці до неділі, до вчорашнього дня, хочу конкретно говорити в цієї сьогоднішній катехезі про служіння в церкві, як невід'ємну частину життя такого живої спільноти церкви. Служіння є цим знаком, що спільнота церкви є жива.
Маємо щось трошечки на зв'язок.
Катехези. Хотів би... Як мене чути?
Зараз уже краще, але десь пропадали.
Можуть бути проблеми з інтернетом. У нас просто тут в моєму районі зараз проводяться різні ремонтні справи. Але думаю, що нам вдасться все нормально провести. Хотів би на початку дуже щиро подякувати всім, хто спричинився, власне, до приготування і проведення дієцезіального дня молоді в Житомирі, який ми святкували на минулих вихідних. Хочу особливо подякувати всім, хто вміг служити, бо коли будемо сьогодні говорити в катехезі про служіння, то в першу чергу хочу подякувати, власне, тим, хто в особливий спосіб був заангажований в служіння. Всім катехитам, всім жителям міста Житомира, які також приймали молодь до себе на ночівлю, це конкретний спосіб, в який можна було служити. Всім спільнотам,
як розуміємо, велике спасибі.
Спільнотного катехуменальних. Так, дякую. Дякую їм за те все, що вони могли приєднатися. І руху назаретанських родин, і для спільноти об'єднання католицького апостольства. Ми всі разом спільно показали, що живемо, так? Що ми маємо конкретний спосіб до того, щоб реалізувати себе. І цей приклад, власне, дієцезіального дня молоді, і нас також, організаторів цього дієцезіального дня молоді, був прекрасним знаком того, що церква є жива, тому що церква вміє служити. І тільки тоді, хочу підкреслити і повторити мої вчорашні слова з подяки під час служби, що тільки тоді, коли спільнота служить, тільки тоді, коли спільнота, кожна спільнота в церкві займається служінням, тільки тоді вона комусь потрібна. Якщо спільнота не займається жодним служінням, вона, мабуть, потрібна тільки сама собі. Вона нічого не може давати. А служіння – це дуже глибоке слово, яке в собі скриває таємницю, власне, живої церкви. Окрім слів свідчення, тобто мартирія, і слова літургія, слово діаконія належить до тих понять, які в першу чергу виражають основні фундаменти і також функції живої спільноти церкви. Служіння створює церкву, але також її будує. І вперше, щоб зрозуміти, чим є служіння, чим є діаконія, потрібно подивитися на взірець, яким є сам Христос. Син Божий став людиною для того, щоб можна було служити людині. І ця таємниця для покоління євреїв, які дивилися на Ісуса, які слухали Його, вона була згіршенням. Тому що всі очікували, що цей Месія, який має прийти, цей Божий син, має прийти як якийсь король, переповнений маєстатом, який хоче завоювати весь світ для вибраного народу. Так собі євреї уявляли Месію. А тут Месія, Божий син, приходить як слуга. Вчора ми святкували вербну пальмову неділю, урочистий в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Месія, який в'їжджає на ослиці, не який приходить несений на руках інших людей, його вірян, його підлеглих, але Месія, який приходить, приїжджає в дуже простий, звичайний спосіб. Ісая називає його також в своєму пророцтві «Слугою Яхве». Маємо прекрасні 4 пісні про слугу Яхве. Цю дуже трагічну пісню будемо чути також під час літургії, як перше читання у Страсну П'ятницю в римокатолицькій літургії. І, власне, ці всі пісні, вони прекрасно показують функцію служіння Христа, служіння Месії. Христос до кінця виповнює ці всі пророцтва Ісаї. Він приходить для того, щоб служити. А коли його учні починають сваритися поміж собою, хто з них буде перший в Царстві Небесному, то Ісус пригадує їм і пригадує через це кожному з нас, що Син Людський не прийшов для того, щоб йому служити, але для того, щоб служити і віддати своє життя. І так він говорить своїм учням: «Нехай посеред вас не буде великих. Ви не будьте так, як великі цього світу, які правлять народами. Але хто хотів би з вас бути більшим, великим, той хай буде вашим слугою, хай буде слугою всіх». Бог вміє служити. І це велика таємниця втіленого слова Ісуса Христа. Ціле життя Ісуса, його служіння відносно до Отця, відносно до людства, до кожного з нас – ціле його життя можна зосередити на цій одній фразі. «Так, Отче, нехай буде твоя воля». Дивіться, перше слово з життя Ісуса, яке взагалі записали євангелісти, воно звучить: «Чи не потрібно, щоб я був при справах мого Отця?» Ці слова, які він сказав, коли його батьки загубили його у Єрусалимі. «Чи не потрібно, щоб я був при справах мого Отця?» А останні слова, які Ісус виговорив на хресті, він сказав: «Звершилося». Тобто він спочатку до кінця виконує план Отця. А поміж цим всім, поміж початком і кінцем, Ісус також здійснює цей план Отця і говорить, що моєю їжею, моїм покармом є чинити волю того, хто послав мене. А волею Отця є те, щоб Син служив людям, служив їхньому спасінні, тому що так Бог полюбив цей світ, що Сина свого віддав, віддав його на служіння для людського спасіння. Від ясел аж до Христа Ісус виконує це прохання, цей наказ Отця, і до кінця він є вірний тому плану, який Бог призначив для нього. Христа, Ісуса Христа можемо назвати першим діаконом, слугою. Ми знаємо, що в книзі Діянь апостолів уряд діаконів з'явився через те, що апостоли побачили, що вони більше часу проводять на тому, щоб займатися вдовами, вбогими, а не мають часу на проголошення Євангелії, не мають часу на молитву. І тоді вони вирішили, що виберуть діаконів, слуг, які будуть займатися бідними, вбогими, вдовами, а самі зможуть віддатися послузі слова. Але Ісус був цим першим, цим первісним діаконом. І відколи в церкві, так як ми про це вже згадували в Діяннях апостолів, з'явилася якби функція діаконів, служіння діакона, то завжди був указаний Христос як цей перший, який вміє служити, який перший показав приклад служіння для церкви. І диякон в церкві є також знаком, якби, продовженням цього Христа-слуги. Ісуса ми окреслюємо, власне, також цим словом «діакон». І так як все було важливе в житті Ісуса, в Його місії, воно мусить також продовжуватися в житті і місії церкви. То так само і діаконія повинна існувати для того, щоб бути такою частиною, функцією звершення служіння в церкві. І все, що в церкві є важливим, є продовження місії Ісуса. Воно також повинно бути в дуже об'єктивний спосіб, повинно мати своє коріння, повинно бути в чомусь закоріненим, щоб не було також залежне від того, що людина є часто змінною, того, що людина хоче часто служити так, як їй це здається за потрібним. Воно все повинно бути закорінене в місії церкви через святі таїнства. І також, як Христос сам показує, що перед тим, коли хоче помити ноги під час тайної вечері для Петра, він йому показує приклад. Учні найбільше самі досвідчили на собі служіння Ісуса, коли він на колінах перев'язаний мив їм ноги, умивав їм ноги. І Петро, який противився тому, почув від Ісуса слова: якщо мені не дозволиш, щоб я тобі помив ноги, не будеш мати зі мною спільноти, не будеш мати частки зі мною. І коли Ісус вже звершив цей вчинок, коли помив учням ноги, він задав їм просто запитання: чи ви знаєте, для чого я вам це зробив? Для того, щоб бути для вас прикладом, для того, щоб ви також один одному умивали ноги, для того, щоб ви один одному служили. Другий Ватиканський собор пригадує нам, що влада в церкві, тобто чи це уряд єпископа, чи священника, чи це уряд діакона, це конкретне служіння, служіння для спільноти. Тому Другий Ватиканський собор замінив, власне, цю фразу «єрархічне священство» священство для служіння. І завжди є така спокуса, щоб служіння, діаконію можна було знайти як мету саму в собі. Вже апостолам, у них була вже така спокуса, яку Ісус також дуже скартав, коли вони поміж собою сперечалися, хто з них буде більший, хто з них буде займати якесь конкретне служіння в майбутньому царстві Ісуса. І також це велика небезпека в сучасному світі, щоб владу в церкві розуміти в такому світському значенні. А слово «міністеріум», тобто слово теж в латинській мові, яке означає змінити на слово «домінум», так, «домінація», тобто «панування», «влада над іншими». І навіть був такий момент в історії церкви, в середньовіччі, коли ті, які мали уряд в церкві, які носили привілей діаконії служіння, вони були так розумінні, так їх люди розуміли, як люди, які мають владу, панування, що ці ознаки пошани, які їм оказували, вони були такі самі, як світської влади. Всі привілеї, всі інсигня, всі знаки. Деякі єпископи, кардинали почали носити різні титули князів, отримали привілеї також того, щоб можна було побачити їхні портрети. Так як так і земні королі, земні царі, князі. У них був також привілей того, що мали допомагати в тому, щоб підтримувати світську владу. І постійно ця спокуса загорожує церкві. Вона загорожує на кожному рівні. Церква мусить постійно дивитися на теперішній сучасний світ і показувати його віднову. Завжди, коли церква хоче відновлятися, то відновлюється в першу чергу відновлюється влада в церкві. І вона постійно повертається до такого євангельського біблійного зразка. І досягає суті цих слів Ісуса. Я не прийшов для того, щоб мені служити, але для того, щоб служити і віддати своє життя за багатьох. Хто з вас хотів би бути більшим, нехай буде вашим слугою. Один з найбільших пап в історії церкви почав підписувати також себе словами «слуга слуг Божих». І до сьогоднішнього дня кожен папа римський також має цей титул «слуга слуг Божих». І все діло, яке було започатковане Другим Ватиканським собором, воно служило для того, щоб також і єпископам, і священикам, і діаконам відновити бажання служіння. Що влада – це не привілей, але це конкретне служіння. Я думаю, що кожен з нас має таку спокусу до того, щоб з'єднувати владу з тим, щоб хтось міг нам послужити. Через різні ситуації, через те, що коли маємо якісь, навіть маленькі, маленьку частину влади, це велика спокуса до того, щоб панувати. І постійно потрібно тоді дивитися на Ісуса Христа, на Його зразок. Для того також дуже великий вклад в теж розуміння, чим є служіння, чим є діаконія, дав часто, якого я вже згадував сьогодні, Другий Ватиканський Собор. То він пригадував про те, що всю нашу візію, всі наші справи ми мусимо перемінити в конкретний вчинок. Слова, які ми говоримо, вони повинні бути перетворені в конкретний вчинок. І для того, щоб ми могли віднайти своє покликання до служіння, ми мусимо співпрацювати, мусимо співдіяти для росту спільноти Христової Церкви. Деякі з нас, деякі спосеред віруючих є покликані до особливого служіння в церкві. Це служіння є зв'язане також з таїнством священства, яке має три такі рівні, тобто діакон, презвітер і єпископ. Але також особи, які хочуть віддати своє життя, консекрувати своє життя, вони віддають себе цілком до того, щоб Христос міг з ними робити великі чуда у спільноті церкви. Особливо консекровані особи не є тільки станом християнської досконалості, але вони мають бути для того, щоб допомагати освячуватися іншим. Можна сказати, що до кінця людина освячує себе, вдосконалює себе, коли в повноті віддає себе на служіння Христу в церкві. Тому ці речі, віддання і служіння, вони не є суперечливі поміж собою. Вони підкреслюють особливий аспект служіння для того, щоб бути готовим до того, щоб служити для Христа в церкві. Кожне згромадження, кожна спільнота має свій харизмат. Але знову цей харизмат, цей дар, який зв'язаний часто з особою засновника, він не є для цієї спільноти, він є для суспільства, для церкви. І кожен харизмат, кожен дар, який є вділений для засновників цих спільнот, він має бути для росту також спільноти Христової Церкви. Така сама ситуація є з різними спільнотами життя, з різними спільнотами, які можуть зосереджуватися навколо ідеї своїх засновників, цього дару, який вони отримали. Спільноти неокатехуменальні на основі людини, яка дала початок, на основі цього харизмату, яким був наділений Кіко Аргуелло. Спільноти руху світло життя на основі тих всіх дарів, які отримав слуга Божий отець Франчішек Блахніцький. Різні спільноти, які існують зараз, чи то спільнота, так як я є, також членом спільноти об'єднання католицького апостольства, ми маємо продовжувати місію, яку започаткував святий Вікентій Палоті, який отримав від Господа особливі харизмати для того, щоб служити, щоб бути доступним там, де він буде потрібний, щоб мав завжди відкриті очі. І важлива є вірність своїм харизматам, цим дарам, які Господь наділяє. До того є потрібна велика покора. Велике служіння також і диспозиційність для того, щоб бути готовим прийняти кожну послугу для спільноти церкви. І в тому заключається відність своїм харизматом. Візія церкви як спільноти, яку започаткував Другий Ватиканський собор, передбачає собою, що парафія, церква – це спільнота спільнот. Спільнота різних харизматів, людей, які є активні і в активний спосіб приєднуються до того, щоб можна було будувати церкву. Ці всі дари походять тільки з одного і того самого духа. Але багатство тих харизматів, тих дарів, послуг не може розбивати єдності, але навпаки, повинно цю єдність створювати. Тому що один і той самий дух уділяє різних дарів, тому що він має план, цілий образ церкви, і він знає, що є потрібне для цілої спільноти церкви. Ми зараз, як Київсько-Житомирська дієцезія, очікуємо на нового пастиря. І молимося про те, щоб спосеред усіх священників, які можуть бути потенційними кандидатами, яких Святий Дух призначить через послугу також архієпископа Нунція, через тих людей, які відповідають за те, щоб назначити нам нового єпископа. Ми маємо молитися про те, щоб це була людина, яка буде обділена різними харизматами, які потрібні для нашої спільноти Київсько-Житомирської дієцезії, Київсько-Житомирської церкви, римокатолицької частини цієї маленької, великої спільноти церкви. І це кожен, так насправді, повинен бути відкритий на те, щоб Господь міг покласти в ньому свої харизмати для того, щоб не тільки розвивати себе, але щоб можна було служити і бути покликаним до того, щоб створювати реальність живої церкви. Це служіння різних харизматів і різних спільнот. Якщо ми не відкриємо для себе місця в церкві, то тоді наше життя не буде мати абсолютно жодного сенсу. Ми часто попадаємо в такий маразм, нам в таке знеохочення, не бачимо глибини служіння, і не бачимо також місця, в якому можемо побачити себе. Тоді часто це приводить до такої фрустрації, до того, що ми є нещасливі просто. І згодом просто відходимо від Господа. Може залишаються якісь такі зовнішні елементи, зовнішня побожність, але Божого Духа в цьому немає. Тільки тоді, коли у братерській спільноті ми є відкриті один на одного, на ці всі послуги, яким Господь нас обділює, які нам дарує, тільки тоді ми насправді можемо зрозуміти своє місце і своє служіння і роль свою в житті церкви. То хрещення є початком, є тим моментом, який показує нам на те, що ми отримали дар служіння, але в особливий спосіб цей дар служіння отримуємо під час прийняття таїнства миропомазання, таїнства конфірмації. Дар Святого Духа повинен бути активним, повинен діяти. І після миропомазання кожен повинен знайти своє місце у спільноті церкви. Дар миропомазання є для того, щоб його просто прийняти як зовнішній знак, тому що так потрібно. Але з таїнством конфірмації кожен, хто приймає це таїнство, повинен знайти свою конкретну місію, своє дуже конкретне служіння в своєї парафіальній спільноті, в різних проблемах сучасного світу, оточення, в якоїсь такої поглибленої справі пікування про старших, самітних людей, може хтось з праці з молоддю, може хтось з парафіальної раді. Для тих, хто приймає таїнство миропомазання, кожен з них повинен собі поставити запитання, а де я можу продовжувати ці всі здібності, ці всі дари, які Господь мені дав? Кому я є потрібний? Не повинен говорити, а що я за це буду мати? Але повинен в першу чергу зосередитися на тому, щоб церква була спільнотою єдності через те, що люди братерсько будуть мати довіру до себе, один до одного. Тобто таїнство миропомазання в особливий спосіб підкреслює. Це не тільки обов'язок відносно до церкви, але кожен миропомазаний є для всього світу, повинен бути знаком присутності живого Бога. Все, що ми скажемо про життя, про діяльність християнина у світі, воно є зв'язане з його конкретним завданням. Кожен з нас, кожен християнин є покликаний до того, щоб дати свідчення про свою зустріч з Господом, про те, щоб ми насправді були відкриті на всі, навіть важкі моменти, навіть на моменти переслідувань, коли ми постійно чуємо про те, що в різних місцях, вчора, наприклад, знову в Єгипті, в двох коптийських храмах, більше 40 чоловік, коли які прийшли так само молитися, як ми в наших храмах вчора, щоб святкувати урочистий в'їзд Ісуса до Єрусалиму, загинуло через теракти, то теж є конкретний знак служіння аж до самої мартирії, аж до самого мучеництва. І християнин мусить бути приготовленим на те, щоб його віра була відкрита, і вона може викликати против у інших. Але Ісус вже про це говорив в Нагірній проповіді. Ви є світлом світу. Не може місто, яке знаходиться на горі, сховатися. Ніхто не запалює світла і не ставить його під посудиною, але ставить на свічник, щоб воно світило всім, які є вдома. І слова, які є також таким завершенням, заключенням, для того, що хочу сказати в сьогоднішній катехезі, будемо чекати на ваші запитання. Слова Ісуса також на гірній проповіді. Так, нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і славили Отця, який є на небесах. Оце є мета нашого служіння – бути світлом, світити перед людьми. І знову, не світити тому, що ми такі добрі, що ми такі хороші, що ми такі багаті, але світити тому, що нас посилає Ісус Христос. І це світло, яке відбивається на нас, на нашому служінні, джерелом цього світла є блеск, який у нас є від самого Ісуса Христа. Запрошую вас до того, щоб ми, може, поділилися конкретним своїм служінням для спільноти церкви. Маємо ще 14 хвилин, як дивлюсь на годинник, для того, щоб ми могли також поділитися своїми конкретними прикладами служіння. Що ми робимо для того, щоб наше світло світило перед людьми і щоб люди славили Отця, який є на небесах? Будемо чекати на ваші телефонні дзвінки. Я думаю, що Аня буде анімувати ці всі ваші телефонні дзвінки. А я, якщо зможу також дати відповіді на ваші запитання чи зробити якийсь підсумок, то теж я і готовий до того, щоб можна було це зробити в прямому ефірі.
І для вас, дорогі слухачі, нагадую, номера студії 577-56-45, код Києва 044, другий телефон 577-56-46 і номера Київстар 098-650-18-60 і оператор Лайф 093-323-73-18. Провадить нам катехезу отець Вольдемар Павелець, який є з храму парафії Матері Божої Фатімської, яка знаходиться в Довбуші. Говоримо зараз про служіння у церкві, безпосередньо про саме служіння. І маємо уже одного слухача, отож прошу по темі задавати і чітко, конкретно запитання. Дякую вам. Слухаємо
так,
вас.
Так, у мене конкретне запитання. Ось ви подивіться, коли Ісус служив без кадила, без обрядів, і творив чудо, воскресив Лазаря, вивів його з гробу. А що з нього має зробити від вашого служіння? Крепіння. І вони не розуміють, що це значить. Визнайте, що ви але
від Бога. І маємо наступного слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Оксана, дякую, отче. Скажіть, будь ласка, чому істинна католицька церква, Римо-католицька церква публічно не говорить про апостольську сукцесію, тобто спадкоємство апостолів, а саме святого апостола Андрія на території України, про істинний патріархат Константинопольський? Це є заборона в цілях безпеки чи ще щось? Якщо можна, про це розкажіть. Дякую.
Я думаю, що це не зв'язано з темою сьогоднішньої катехези. Я не знаю про те, чому. Я думаю, що це більше запитання до нашої ієрархії, і це запитання також до інших. Я ніколи навіть не вбачав такої потреби, щоб говорити про сукцесію істинного патріарха. Я є римокатолицьким священником, і я хочу якби служити всім, хто має бажання прийти до Господа. Для себе особисто не вважаю, що це якась суттєва справа проголошення Римо-католицькою церквою, хто є істинним і справжнім патріархом на на нашій українській землі. Я якось так не бачу. Я не дуже зрозумів першу дозвонювачку, якби дуже, так, якби можна мені було.
Дуже був поганий, дуже було погано чути, і також намагалась зрозуміти в кінцевому результаті, так і питання не почуто було мною.
Ну я дуже важко також мені було почути цей перший телефонний дзвінок.
Якщо є ще запитання, тому прошу телефонувати. І також нагадаю ще раз, що отець розповів про служіння, про те, що це є євангелізація такими добрими справами, так, і церква вже жива, оживає серед нас, і кожна спільнота, вона є, вона повинна служити, і для тому вона, і тоді вона вже стає потрібною, так?
І, так.
Є ще телефони. Алло. Знову погано чути. Дуже просимо вимкнути свій радіоприймач, і тоді ми зможемо вас добре чути.
Алло.
Алло.
Слава Ісусу.
Слава навіки
Богу. Людина активна католичка, яка приймає активну участь в житті церкви, але хрещена у православній церкві. Часто якби осуджує за те, що вона повинна ходити в ту церкву, в якій хрестилася. Так це чи ні? Дякую Богу.
Я чув часто таке запитання від людей, які приходять, які пізнають Господа власне в католицькій церкві або похрещені в інших спільнотах, особливо в православних спільнотах. Я вважаю, що кожен має можливість і кожного Господь веде своїми стежками. І своє служіння кожен з нас повинен здійснювати там, де він пізнав Господа. Якщо він пізнав Господа в католицькій церкві, то він повинен здійснювати це своє служіння в католицькій церкві. Якщо він насправді пізнав Господа в православній церкві, а не просто прийняв там хрещення, так механічно, автоматично прийняв хрещення, ну то повинен здійснювати своє служіння в православній церкві. Ми повинні здійснювати своє служіння там, в цій церковній спільноті, де ми пізнали Господа, де відкрилися наші очі. Тому що сам факт хрещення, коли ми приймаємо хрещення в дитинстві, в такому віці, коли ми несвідомі, коли ми теж не маємо вибору, а часто потрібно теж знати, що не було можливості чисто фізичного вибору спільноти церковної. Я сам зустрічаю дуже багато людей, католиків, з діда, прадіда, які похрестили своїх дітей, чи самі були похрещені в православних храмах, тому що не було можливості похрестити дитини в католицькому храмі. Але вони з самого початку вважали себе католиками. І сам момент, саме місце, де вони прийняли таїнство хрещення, для них було чисто технічним, так насправді, місцем. Вони не мали змоги прийняти хрещення в своїй католицькій спільноті. Тому служіння відбувається в цій спільноті, де я пізнав Господа. Там, де я прийшов до Нього, там, де я міг відкрити також свої очі на те, що я покликаний до служіння.
І маємо ще одного слухача. Слухаємо вас.
Слава Христу! Тарає Жмеренки, вітаю очі вас. Закуплююся вашими катехезами, дуже вас люблю слухати. І дуже мало тих людей, які служать так, як ви. Дякую вам. У мене таке питання. Роки традиційні починається століття Матері Божої Фатімської. Отже, ми з Меренки так плануємо їхати до вас туди. Розкажіть, будь ласка, коли це має відбутися, це, може, не по темі, але це теж служіння. Коли має відбутися?
Дуже коротко. Запрошуємо в цьому році, бо також про це буду говорити ще в ефірі Радіо Марія. Запрошуємо в цьому році на наші фатімські урочистості 13 травня. Тобто це субота, 13 травня. Але також запрошуємо всіх на урочистий обряд консекрації. Консекрація відбудеться 17 червня. Запрошуємо вас так само і на 13 травня. Думаю, що в урочистий спосіб ми будемо святкувати також сторіччя початку об'явлення Фатімі. Але запрошуємо також до того, щоб розділити радість нашої парафіальної спільноти консекрації храму, власне, 17 червня. Це дві дати, на які хочемо запросити.
І маємо ще одного слухача. Вітаємо вас.
Алло?
Слухаємо вас, так.
Слава Ісусу Христу. Дуже дякую, отче. Знаєте, от дзвонив чи дякую, що ви йому так відповіли, що, але, знаєте, допустимо, я була хрещена православних тоді ще інших не було тут на початку, в кінці 80-х. Потім Господь мене Михайлівське, а потім була греко-католицька. Бог мене туди постав. І тепер уже я знаю, і завдяки радіо так само, що всі православні мають стати, ну не стати греко-католиками, а переходити православне. І от коли людина буде слухати і читати Слово Боже щодо Петра, і коли їй буде це відкрито, то всі православні мають бути такі. Так що якщо людині вже якісь дано це, вона має прийняти це від Слова Божого. Значить, персник Петра. Так є в Слові Божому. Так буде. Амінь.
Завжди, завжди джерелом нашого служіння і Слово Боже, так як я часто підкреслював це в катехезі. Тобто це не наші людські якісь там плани, не наші людські видуми, але джерелом служіння в церкві є завжди Слово Боже і приклад Ісуса, який також є найпрекраснішим прикладом того, хто був слухняний Слову Божому.
Так, він і зібрав своїх апостолів і вже тоді серед них назначив тих, які будуть помагати це слово нести у світ. І таким чином відновлювати церкву. І так, поки що телефони дзвінків не бачу, і тому можете або продовжити, або також я б хотіла щодо, от якраз ми вчорашній день, в'їзд Господа Бога в храм в Єрусалим мали, так, і в'їжджав на ослиці, так, Месія. І в той час це ослиця була такою твариною, яка там є, чи були також і інші? Чого так запитую? Тому що сама по собі ослиця, вона така є також, несе покірність, смиренність, а якщо взяти іншого, так як коня, звісно, то він більше так його збирають на війну. І чи можна так от якось більш детальніше пояснити? Тому що в пророків так
було. Я думаю, що можна це по-різному інтерпретувати, якби, цей фрагмент. То, що Ісус буде в'їжджати на ослиці, то, що Месія буде в'їжджати на ослиці, це було передбачення, це було пророцтво. Так, пророцтво Ісаї. Тому, ну, треба було війти в символіку. Я зараз навіть не готовий до того, щоб дати таку достовірну відповідь на це запитання, а не хочу нічого придумувати, бо то не в тому суть. Тому я думаю, що через те, що Ісус в'їжджав, для мене перший знак, таке перше моє враження, що те, що Ісус в'їжджав на ослиці, це є просто звершення, здійснення цих пророцтв, які Господь вже передав через пророка Ісаю, але це також можливість, щоб ті, які знали Писання, могли розпізнати в Ісусі Месію, який в'їжджає, тому що всі, хто насправді Месію знали, а фарисеї знали прекрасно це Писання, ну, вони мусили дуже сильно переживати те, що ці пророцтва починають здійснюватися, бо це якби перечило їхнім бажанням, їхнім потребам. Але я думаю, що для всіх, хто мав відкрити очі в цей момент, коли Ісус в'їжджав до Єрусалиму, на на їхніх очах.
І маємо ще одного слухача, буквально одну хвилинку на запитання, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Алло.
Слава навіки Богу, слухай вас, так.
Осел чи ослиця, це прив'язане до плота, це людина прив'язана до чогось, дякую з Богом.
Можна ще... Так і не почула. Отже, ви почули запитання?
Ні, не почув запитання абсолютно.
Не зрозуміло було запитання, дуже швидко закінчили. Отож, що ж, щодо служіння на Радіо Марія, можливо, також в даному випадку можна і сказати, що Радіо Марія також служить для вас, дорогі слухачі, служить, щоб молитвою і в Бога, от, перепрошую, є слухач, можливо, і перетелефонував. Будь ласка, ми чуємо вас.
Ще раз хочу задати питання. Осел чи ослиця прив'язана до плота? Це людина прив'язана до чогось? Дякую.
Осел чи ослиця? Це людина до чогось прив'язана?
Ну, то важко сказати, не знаю, це може якась інтерпретація, така далека інтерпретація цього фрагменту. Не знаю, просто треба було б війти якби в суть біблійну також тих, хто пояснював цей фрагмент. Я думаю, що, ну, що можна це знайти також. Просто потрібно приготуватися. Я навіть зараз не готовий до того, щоб дати добру відповідь на це запитання. Відносно до символіки, ослиці, осла, того, на якому Ісус в'їжджав до Єрусалиму.
Ну що ж, а в нас підійшов час уже до завершення катехези, яку з вами провів отець Вальдемар Павелець. Говорили ми про діяконію в спільноті у церкви і допомагала отцю Анна Онисько. Також і ви, дорогі слухачі, творили спільно з нами цю катехезу. Ми дякуємо вам за те, що ви є у нас, і дякуємо вам, отче, за те, що ви є і приходите послужити нам тими дарами, якими Господь вас обдарував. І просимо, благословіть нас.
Я дякую за сьогоднішню катехезу. Бажаю всім також добре пережити ці останні дні, коли будемо роздумувати і всі разом будемо дивитися на Ісуса Слугу, який був слухняний аж до смерті. Бажаю вам всім того, щоб ми також зустріли воскреслого Ісуса, щоб Він перемінив наше життя, перемінив наші серця, наші родини і нашу країну. Нехай Господь нам благословляє в тих всіх справах. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава до наших чергових зустрічей.
З Богом.